intervija tev.
Tas, ko jūs dzirdējāt, ja, savām ausīm, Patrišas izpildījumā, skaņdarbs ar nosaukumu Vulgar, kas ir filmas ar tieši tādu pašu nosaukumu Vulgar, viens no singliem, kas iznāks 13. decembrī, šodien pie mums pati Patriša un arī dzene filmas producente Annie. Dāmas, nu, man ir tāda sajūta, ka šim skaņdarbam varētu iedot arī tādu starptautisku noteikti, nu, man liekas, tādu perspektīvu, ja kā jums šķiet, varētu tā būt?
Nu, par to jau vienmēr būtu liels prieks, ir sevišķi par tām dziesmām, kas skan angļu valodā, bet ir radīts Latvijā, mēs vienmēr Latvijā ceram tomēr šie mūziķi, ka tās dziesmas arī aizrotēs kaut kur nedaudz tālāk, tikai, ne tikai par Latviju, bet kaut kur vēl citās vietiņās pasaulē, un es domāju, šajā gadījumā noteikti tas būtu liels bonus arī šai filmai, protams. Tā kā paldies visiem tiem, kas dzirdēja šobrīd šo dziesmu, un viņi var meklēt arī Spotify un citās vietnēs, un arī ar visus filmas iznākšanu, tad noteikti kopā ar visu filmu varēs skatīties kinoteātrī. Tā kā, jā, nepalaidiet garām, es domāju, ka ir vērts kaut ko šādu arī atbalstīt tomēr, un es vienmēr tiešām priecājos, ka ir iespēja kaut kur piedalīties un kādu atbalstīt arī ar savu klātbūtni, vai tā ir mana balss šajā gadījumā, vai tas ir vienkārši kāds maziņš kadriņš, kur es kaut vai nogozējos uz sekundi, vai ne, bet tas vienmēr, man liekas, jau ir liels solis uz priekšu, kopā mēs tomēr šeit strādājam, kopā mēs arī daram un ejam uz kaut kādu izaugsmu, lai tas Latvijas vārds paliktu arī bišķiņ skaļāks un atpazīstamāks ārpus robežām.
Vai tik tu tikko mums kaut ko nenospoiloji ar to mazo kadriņu kaut kur?
Nē. Absolūti nē. Tas bija vairāk tā dzejiski teikts, bet es tiešām, es filmā nebūšu manāma pati tikai un vienīgi dzirdama šajā reizē.
Tas bija mēs kā komanda, jums to ļoti, ļoti pateicamies, jo režisors jau minēja, varēs lasīt, bet jā, kad viņš tiešām no tavas balss dabūja lākā visu, ko viņš bija iedomājies.
Tas ir forši, tas man ir liels kompliments, un man tas arī tad ir uzreiz gandarījums, ka režisors ir kā saka, priecīgs un apmierināts par padarīto darbu.
Forši, dāmas, tā izstāstiet man tagad vienu situāciju. Respektīvi, šai dziesmai ir arī otra tā kā puse, vai ne? Vīrieši izpildījumā sanāk, jā? Un kurā momentā varbūt filmā varēs dzirdēt gan versijas?
Izstāstīt. Jā, nu vispār īstenībā jau man jāmin ir, ka šīs dziesmas sarakstīs ir pats režisors. Jāgura Vēro, viņam ir trīs dziesmas dziesmā filmā. Tātad divas ar nosaukumu Vulgar un trešā ir Together Forever. Un vīriešu izpildījums ir viņa paša izpildījums, ko viņš dzied. Un es uzreiz sākšu ar tavu Patrišas dziesmu. Viņa būs visspēcīgākajā filmas momentā, teiksim tā. Es jau jums abiem teicu, ka skatoties šo momentu, es divas reizes esmu jau raudājis. Es pieņemu, ka vēl, bet tas ir tiešām tāds ļoti man pašai tāds spēcīgs moments. Un otrs, vīriešu versija būs vairāk balīts. Es nedodos uz klubiem, bet tas, kas dzird šo dziesmu, man pilnīgi prasās aiziet. Tā kā, tā kā ja kas varbūt mēs varēsim kādā mirklī arī to nospēlēt, jo viņas nav vienādas. Nosaukums ir vienāds, runā par to pašu tēmu, bet viena ir sieviešu skatu punkts, otrs ir vīriešu skatu punkts.
Dāmas, paldies, ka jūs atnācāt ciemos. Es gribu vēl uz atvadām pajautāt vienu jautājumu. To es jautāju katram viesim. Un tagad man ir tā unikālā iespēja pajautāt arī no filmu, tātad no kīnā pasaules skatu punkta. Respektīvi, jautājums ir šāds. Patriši, tu izstāsti, kas tavuprāt šobrīd pietrūkst Latvijas mūzikā? Un savukārt, Annī, tu izstāsti, kas tavuprāt šobrīd pietrūkst latviešu kīnā?
Tas ir baigi sarežģīts jautājums, kas pietrūkst. Es domāju, katram jau pietrūkst kaut kas, tomēr atkal tas, ko pats viņš meklē īstenībā, vai ne? Katram tā ideoloģija par to, kas viņam pietrūkst un ko viņš meklē, ir arī pilnīgi kaut kas cits. Manā gadījumā laikam pietrūkst nedaudz tas, ka cilvēkiem dod arī brīvu iespēju varbūt izpausties un rakstīt kaut ko varbūt netik ļoti, zin kā, visu laiku liekas, ka tev ir jāiekļaujas, lai tu skanētu radio stacijā, nu tā ir tā realitāte šobrīd, par ko es runāju, ka tev ir jāiekļaujas, jābūt visur topā un jāraksta dziesma tāda, lai viņi būtu radio stacijā tur un izklausītos tā kā nu, pasaules līmeņa dziesma, bet citreiz tas, ko mākslinieks vēlas izlikt, ir varbūt tik ļoti kaut kas pat primitīvs un tāds, kā lai to
personisks. Tā,
jā, tas ir kaut kas vairāk personisks, līdz ar to varbūt citreiz tās dziesmas neskan tik ļoti, tagad kā pasaules mūzika, ja, teiksim tā. Viņa skan kaut kā varbūt tā nepiespiestāk. Un gribās, ka cilvēki arī atbalsta šādus gabalus, kas ir tiešām tādi, nu, autentiski un nevienmēr skrien pakaļ visam tam, ko mēs jau esam gadiem dzirdējuši, ka tomēr ir jāieklausās un jāiedzirinās arī kaut, kā, kaut kādās tādās, tādos gardarbos, kas tiešām ir varbūt dvēseliskāki, dziļāki citreiz un, un vienmēr tikai pliki mūzika, kur ir teksts un viena iemesla dēļ, ka lielam arī rakstīta tā dziesma. Nu, tas tāds mans personisks skatījums šobrīd, ar ko es arī dzīvoju un es rakstu dziesmas, līdz ar to tās dziesmas sanāk ļoti dažādas, bet gribētos, jā, ka citreiz arī starp šādām aktīvām dziesmām skan arī kāda tāda ļoti sentimentāla dziesma un es nesaku, ka tā nav. Bet tomēr biežāk jau mēs dzirdam tādas atraktīvas dziesmas, kas cilvēkiem it kā uzlabo garastāvokli, kas ir ļoti, ļoti saprotams, bet, bet citreiz varbūt tas, tās dziesmas pazaudē to, to vērtību kaut kādā ziņā, vismaz manā skatījumā, un tas ir tikai vienīgi manā skatījumā šobrīd.
Mēs pieņemam tavu atbildi.
Tā, tas ir mans atbildi šobrīd.
Man ļoti patika tava atbildi, un īstumā es teiktu, ka arī filmām būs kaut kas līdzīgs. Tas, kad visas filmas pašlaik vairāk iet, nu, varbūt uz to, kad ir kopija pēc kopijas, un tāds, ka mēs jau zinām, kad mēs skatāmies to filmu, mēs zinām, ko mēs no viņas dabūsim. Un kad tas, kas varbūt trūkst, ir tas, kad tu redzi, jā, pat ne jaunu stāstu, bet tu redzi to jauno pieskaņu, un tu redzi, ka tas ir paties stāsts. Ja mēs skatāmies, kad ka mēs redzam kaut ko, ko mēs varbūt arī mūsdienās izdzīvojam un tās problēmas, un mēs varam pēc tam parunāt, ko tu šajā situācijā darītu. Bet pagaidām tās filmas ir tādas, ka tik tālu no mūsu realitātes, ka tu pat nezini, ko pa viņu runāt. Tā kā tu var izrunāt, ka skaista filma vai kā, bet man laikam trūks, jā, tas mūsdienīgais realitāte.
Jā, ka nav viss tāds piepušķots un super skaists un varbūt, protams, visam ir jābūt uzskatu veidotam kvalitatīvi un jāizskatās līmenī, bet citreiz, piemēram, vai ne? Ir arī dokumentāls filmas, kuras pārspēja filmas savukārt, kas ir mākslas filmas un varbūt viņās ir ieguldīts tur, nu, nē, normālākais laiks un lai viņa taptu un būtu un redz, tā ir tā mūsdienu realitāte, ka tieši tā, tajā visā ir jāatrod tas patiesums, tas dziļums un cilvēcība, jo cilvēki jau dienas beigās un man liekas arvien vairāk šobrīd tieši atgriežas tas, ka cilvēki meklē to no relatable sajūtu, jeb to sajūtu, ka viņš var piederēt, ka viņš iederās, ka kur ir notikums, ar kuru es varu tā kā sevi arī sasaistīt, un ka cilvēki šobrīd ļoti, ļoti aktīvi šajā socmediju laikmatā tiešām meklē atkal šo te vietu, kur es varu justies, kā saka, nu, kāds īsts cilvēks, jo tas, ko mēs redzam sociālajos tīklos, nu, nav tā mūsu ikdienas realitāte, ja mēs tā tiešām, nu, no sirds pa īstam tā, jā, secinam, tad, jā, es domāju, ka tas ir tas mirklis, ko cilvēki šobrīd ļoti, ļoti meklē.
Dāmas, es akceptēju jūsu atbildes, paldies vēlreiz.
Paldies,
ka jūs,
Dieva.
Jā, paldies, un noteikti arī zem tām varu parakstīties, un es ceru un novēlu to attiecīgi, lai gan pati filma, kas iznāks 13. decembrī vēlreiz atgādinot, gan arī dziesmas, visas trīs, ja, kuras iespējams patērēt un klausīties straumēšanas vietnēs, un es ceru arī, ka rādžiņos ja, atnesīs to sajūtu, par kuru jūs runājāt. Paldies, lai viss izdodas un tiekamies nākamreiz.
Paldies,
Dzīves stila. Radio. Radio tev.